Ahojte pri ďalšej epizóde Mačkastu. Táto bude aj vďaka vašim podnetom na trošku inú nôtu a síce dozviete sa v nej, aké choroby to tie mačky naozaj prenášajú. Ja si tiež myslím, že sa tejto téme treba venovať, lebo argument o tom, že mačky prenášajú choroby, sa často používa, keď spoločnosť demonizuje mačky a robí z nich verejných nepriateľov, keď niekomu momentálne nevyhovuje ich prítomnosť. Avšak, ak by už došlo na vymenúvanie týchto chorôb, neviem, či by títo demonizátori vedeli viesť aj nejakú konštruktívnu debatu. A nakoľko cieľom tohto podcastu je búrať mýty o mačkách a zároveň šíriť o nich osvetu, v nasledujúcich minútach vám Mačkast poskytne prehľad tými najbežnejšími bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými ochoreniami, ktoré na nás môžu mačky preniesť, prípadne aj my na nich. Až potom totiž budeme vedieť, aké skutočné riziko predstavujú a ako sa pred týmito chorobami pri kontakte s mačkami môžeme chrániť. Skôr než začnem s prehľadom a najdôležitejšími informáciami k jednotlivým chorobám, respektíve nákazám, chcem hneď na úvod povedať, že nepôjde o žiadne zriedkavé tropické pliagy. Všetky ochorenia, o ktorých budete počúvať, sa nás na Slovensku týkajú a je teda dobré o nich čo to vedieť. No a začnem tou najšpecifickejšou pre mačky, ktorá dostala aj príslušné pomenovanie a síce povieme si o chorobe z mačacieho poškriabania. Ide o ochorenie spôsobené baktériou Bartonella hensele. Podľa údajov zo slovenskej štúdie len spred 3 rokov malo protilátky proti tejto baktérii niečo vyše 30% pacientov z východného Slovenska. A to je celkom dosť na to, že o nej málo kto mimo medicínskych kruhov vie. Bartonelózu na nás mačka, no najčastejšie mačiatka a mladé mačky do 1 roka, môžu preniesť tak, ako hovorí samotný názov, poškriabaním alebo aj pohryzením a teda poraneniami, ktoré sú dosť silné na to, aby narušili vrchné vrstvy pokožky. Teda sú to také, pri ktorých sa objaví aj krv. Tiež na vás môže mačka preniesť túto infekciu oblíznutím nejakej otvorenej rany. No nechať si lízať otvorené rany drsným mačacím jazykom mi pripadá skôr ako sci-fi mučiaca praktika z románu, kde mačky ovládli svet. A teda pri najlepšom je to len veľmi zriedkavý spôsob, ako sa Bartonellou nakaziť. Pri tomto ochorení však dôležitú úlohu zohrávajú blchy a mačky, na ktoré blchy skočia, sú v tom vlastne nevinne. Blchy sú totiž spolu s mačkami rezervoárom tohto ochorenia, lebo baktérie sa nachádzajú v ich telových tekutinách a teda aj v ich výlučkoch. Baktériu, potom blchy, medzi mačkami prenášajú tak, že ich uhryznú, alebo tak, že sa blší trus dostane mačke do rany potom, čo sa pobije s inou mačkou. A rovnako môže mačka preniesť baktérie aj na nás. Keď sa mačka kvôli otravnému pasažierovi poškriabe, dostane sa blší trus na jej nehty. Ak potom mačka poškriabe nás, Bartonelly v blšom truse preniknú do nášho organizmu. Väčšina dospelých ľudí infekciu prekoná v tichosti a teda ani nemusia vedieť, že sa nakazili. Ich imunitný systém túto nákazu väčšinou zvládne vybaviť bez toho, aby to nejako pocítili. Horšie to však môžu znášať deti, ale aj ľudia s narušenou funkciou imunitného systému, teda napríklad HIV pozitívni pacienti. Infekcia sa u týchto ľudí prejaví najprv zápalom rany škrabanca či kusanca spolu s prejavmi ako sú horúčka, bolesť hlavy či celkové vyčerpanie. O 1 až 3 týždne po poranení potom môžu opuchnúť lymfatické uzliny v blízkosti rany. A teda, ak vás alebo vaše dieťa poškriabala mačka na ruke, potom sa vám rana zapálila a necítili ste sa dobre a o týždeň alebo aj dlhšie na to ste si našli opuchnuté miesto niekde v podpazuši, je najlepšie vyhľadať lekársku pomoc a povedať, že vás vtedy a vtedy poškriabala mačka. No, aby k tomu vôbec nedošlo, je najúčinnejšou prevenciou tohto ochorenia vyhnúť sa mačacím škrabancom a uhryznutiam jednoducho tak, že budeme vedieť, ako s mačkami správne manipulovať a teda opäť raz odkazujem na druhú epizódu Mačkastu o tom, ako hladkať a nehladkať mačky. Tie nás totiž väčšinou porania preto, lebo nerešpektujeme ich reč tela, ktorou nám dajú vždy vedieť, že nasleduje útok. Lebo ten si vždy volia ako poslednú možnosť. Avšak poškriabať nás môžu aj pri hre, no aj v tomto prípade je jednoduché sa škrabancom vyhnúť, a to tak, že naše paže nikdy nepriblížime k tým mačacím a už vôbec ich nepoužijeme ako jednu z hráčiek. No a nakoľko sú najrizikovejšími skupinami pri tomto ochorení mačiatka a malé deti, je veľmi, ale naozaj veľmi dôležité im vysvetliť, ako sa s mačkami správne hrať. No a pri deťoch, ktorým to ešte vysvetliť nedokážeme, je najlepšie priamemu fyzickému kontaktu s mačiatkami zabrániť. Zoznamovať by sa s nimi mali zatiaľ len z diaľky. K ďalším preventívnym opatreniam patrí tiež ochrana mačiek pred vlchami, prípravkami na to určenými, a podotýkam, že musia byť určené pre mačky, lebo tie pre psy môžu byť pre mačky jedovaté. No a v prípade, že už k poraneniu dôjde, je vždy dobrý nápad ranu vyčistiť a po hre, najmä s neznámou mačkou, si umyť ruky. Okrem tejto, pre mačky špecifickej zoonóze, môžu mačky, ale aj psi a iné zvieratá prenášať na človeka tzv. Alimentárne nákazy, teda to sú také, ktorých prenos sa týka tráviaceho traktu a zdrojom nákazy je najčastejšie to, čo zjeme. Konkrétne mám na mysli kampylobakteriózu a známejšiu salmonelózu. Kampylobakterióza je najčastejšia príčina ľudskej gastroenteritídy a najčastejším zdrojom infekcie u ľudí je hydina a nedovarené hydinové mäso. Je teda zvláštne, že je menej populárna ako salmonelóza a laická verejnosť o nej v súvislosti s domácimi miláčikmi málo počúva. A je to pravdepodobne preto, že kontakt s mačkami a psami môže len za 8% prípadov kampylobakteriózy u ľudí. Mačky a psi sa považujú za tichých prenášačov nákazy, lebo baktérie sú prítomné v ich tráviacom trakte, a teda aj výkaloch dospelých jedincov, často bez toho, aby sme u nich pozorovali nejaké klinické príznaky. A ak už sa u mačky vyvinú nejaké príznaky, kam najčastejšie patrí hnačka, je to u mladých mačiek do 1 roka s mladým imunitným systémom. A to pravdepodobne je aj dôvod, prečo by sme o tejto nákaze mali vedieť, lebo sa opäť týka tej najzraniteľnejšej skupiny, respektíve skupín, mačiatok, ale aj detí. Táto kombinácia je síce úplne najrozkošnejšia, no my dospelí by sme mali zariadiť, aby bola aj bezpečná. A teda mačiatka, ktoré majú čo len mierne rečiu stolicu a inak sa môžu zdať zdravé, by nemali prísť do kontaktu s deťmi. Tie sú na tom totiž podobné ako mačiatka a ochorenie by ich mohlo dosť potrápiť. Pozor by sme si tiež mali dávať, najmä v prípade, ak si k malým deťom zaobstaráme mladú mačku, ktorú krmíme surovým mäsom, čo je pomerne častá situácia. Lebo, ako som pred chvíľou spomenula, práve tepelne neupravené hydinové mäso môže byť zdrojom infekcie pre naše domáce zvieratá, ktoré potom ochorenie môžu preniesť aj na nás. Účinnou prevenciou proti tomuto nepríjemnému ochoreniu však poskytuje hygiena rúk a dobrá tepelná úprava mäsa. No ak má vaša mačka či mačiatko tráviace problémy, hygienu rúk naozaj netreba podceňovať a od roztomilých aktivít detí s mačkami si treba dať pauzu do času, keď budú vďaka vášmu veterinárnemu lekárovi v zdrave. Salmonelóza je už zvučnejšie ochorenie a väčšine z nás sa spája so strastiplnými pobytmi na toalete. Ako som už spomínala, zdrojom infekcie sú často hydinové produkty, ktoré neboli tepelne upravené. Dokonca aj taký ryžový nákyp s tou vajíčkovou penou na vrchu vie byť vinníkom. No a povedali by ste, že spomedzi domácich zvierat sú najvýznamnejším rezervoárom plazy? Mačky a psi sú len veľmi zriedka zodpovedné za prenos infekcie na človeka, ale už aj také prípady boli opísané. So spôsobom prenosu aj rizikovými skupinami je to však podobné ako pri kampylobakteroch. Ide o chorobu špinavých rúk a teda najohrozenejšie sú deti hrajúce sa s mačkami. Tiež by sme si mali dávať pozor, akú hydinu a odkiaľ skrmujeme našim mačacím spolubývajúcim. Lebo salmonelóza, podobne ako kampylobakterióza, je ochorenie, ktoré sa pomerne bežne vyskytuje v chovoch hydiny aj v našich zemepisných šírkach, aj napriek opatreniam, ktoré sa proti tomuto ochoreniu podnikajú. Za spomenutie stoja aj infekcie rezistentnými baktériami, teda takými, ktoré nevieme zahubiť väčšinou antibiotík. Tiež sú prenosné oboma smermi a teda nakaziť môžeme aj my naše mačky. Patrí sem napríklad mrsa, čo je meticilín rezistentný Staphylococcus aureus, alebo aj rezistentné kmene baktérií s názvami Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii alebo aj Escherichia coli. Problém predstavujú preto, lebo s nimi nemáme ako bojovať a to, že sa dokážu infikovať aj ľudia, aj zvieratá, znamená, že aj po náročnom vyliečení majiteľa sa môže znovu nakaziť od svojho domáceho miláčika, u ktorých nie je možné použiť rovnaké antibiotika ako u ľudí. Mrsou sa môže nakaziť každý, no dobrou správou je, že u väčšiny mačiek a ľudí sa nevyvinú príznaky. Avšak ak už sa vyvinú, u mačiek postihujú kožu, dýchaciu a močovú sústavu a u ľudí sú časté infekcie kože, no táto hnusná baktéria môže napadnúť aj pľúca a preniknúť aj do krvného systému. Je naozaj len zo pár vírusových chorôb, ktoré na nás môžu mačky preniesť, no za spomenutie určite stojí besnota. O tej ste už pravdepodobne veľa počuli a to aj preto, lebo sa týka aj Slovenska. Posledný prípad besnoty bol potvrdený u uhynutej líšky v roku 2015 blízko hraníc s Poľskom. Odvtedy nebol diagnostikovaný žiaden prípad a od roku 2018 máme štatút krajiny bez výskytu besnoty. Avšak to neznamená, že sa po našich lesoch už nepotulujú besné líšky. Tie totiž hranice nepoznajú a pred besnotou sa treba stále mať na pozore. Aj preto sa u nás v blízkosti poľských hraníc stále vykonáva orálna vakcinácia líšok. No a preto, že besnota je smrteľné ochorenie, je zákonnou povinnosťou každého majiteľa dať svojho psa, mačku a fretku proti besnote zaočkovať. Tieto mäsožravce sa totiž môžu dostať do potýčky s nakazenou líškou a môžu sa teda tiež nakaziť. Vírus sa nachádza v slinách infikovaného zvieraťa a teda najčastejší spôsob prenosu besnoty je pohryzenie besným mäsožravcom. A ako to už u vírusov býva, a je to teda ohromne fascinujúce z biologického hľadiska, vždy si nájdu spôsob, ako prežiť, a teda prejsť z jedného v úvodzovkách hostiteľa na druhého. Pri tomto lysavíruse besnoty sa to deje tak, že vírus napáda mozog nakazeného zvieraťa, ale aj človeka, spôsobuje tu zápal a teda aj zmeny správania. K ním často patrí aj agresivita, kedy ide o tzv. Zúrivú formu besnoty, ktorá je u psov a mačiek častá. Takéto zviera so zmeneným správaním kvôli vírusu teda veľmi pravdepodobne pohryzie iného živého tvora a teda vírus prežíva v prírode. Mačky so zúrivou formou besnoty vytrvale mňaučia, syčia a napádajú v podstate všetko, čo sa okolo nich mihne. K príznakom tiež patrí aj nadmerné slinenie, lebo vírus musí preniknúť aj do slinných šľaz, ak sa má preniesť pohryzením. No a v tichej forme ochorenia môžu byť zvieratá, vrátane mačiek, podozrivo a neprirodzene utiahnuté a bojazlivé až prítulné. Samozrejme, to, že sa mačka správa agresívne a zvláštne, môže mať veľa rôznych príčin, no ako sme si už viackrát vraveli, mačky si volia útok ako poslednú možnosť, lebo je to pre ne veľmi nebezpečná stratégia. A ak mačka naozaj bezdôvodne útočí, je možné, že je fyzicky chorá a besnota pripadá do úvahy ako jedna z príčin. Keď takú mačku niekedy stretnete, určite sa snažte vyhnúť fyzickému kontaktu s ňou, no a k nemu nebodaj dôjde a takáto mačka vás poškriabe alebo pohryzie, je vždy dobre vyhľadať lekársku pomoc. Už len kvôli samotnému zraneniu, ktoré sa môže ľahko infikovať. Pri tomto smrteľnom ochorení teda platí podobná prevencia ako pri ostatných už spomínaných nákazách. Fyzickému kontaktu s neznámou mačkou, respektíve takou, o ktorej v zdravotnom stave nič nevieme, je lepšie sa vyhnúť a mačku pozorovať len z diaľky. O plesňových ochoreniach sa hovorí málo, aj keď sa vyskytujú pomerne často. Dve z tejto kategórie zoonóz, teda chorôb spoločných pre zvieratá a ľudí, a sa dokonca spájajú aj s mačkami, no nie len s nimi. Dermatofytóza, alebo inak aj líšaj, je plesňové ochorenie spôsobované rôznymi hubami z rodov Microsporum, Trichophyton a Epidermophyton. Pre bežného človeka je však dôležitejšie vedieť, ako teľatá, jahňatá, ale aj mladé mačky a psy s líšajom vyzerajú. Na tele a často aj na hlave a jej okolí majú veľmi pravidelne vyzerajúce červené ložiska s vypadanou alebo vylámanou srsťou, ktoré zvyčajne nesvrbia. U mačiek si však tieto lézie nemusíte všimnúť, a to najmä u dlhosrstých. Pri tomto ochorení je opäť raz dobrou správou, že aj keď do kontaktu s takou mačkou prídete, nemusíte sa nakaziť. Avšak zlou správou je, že deti ako jedince s nezrelým imunitným systémom a ľudia s narušenou funkciou imunitného systému sú ohrozenými skupinami, u ktorých sa môže ochorenie prejaviť na koži a u HIV pozitívnych ľudí preniknúť aj do celého organizmu. No, ďalšou dobrou správou je, že na tieto hubové ochorenia vo väčšine prípadov dobre zaberajú liečivá, a to aj v prípade zvierat, aj v prípade ľudí. Do súvisu s mačkami sa dáva aj sporotrichóza, spôsobená plesňou z rodu Sporotrix, no to len preto, že ide o pleseň, ktorá sa vyskytuje bežne v prostredí a najmä v pôde a infekciu kožu spôsobí, keď do nej prenikne cez kožné poranenie. No a tu sa opäť dostávame k mačacím škrabancom, ktoré predstavujú vstupnú bránu ochorení a obzvlášť pre toto, pri ktorom sa mikroorganizmus nachádza v pôde, v ktorej mačky často hrabu. Okrem iného sa toto ochorenie nazýva aj choroba pestovateľov rúží a asi aj tušíte prečo. Trne majú podobný zraňujúci potenciál ako mačacie pazúry. Ak teda nechcete riskovať sporotrichózu a niekoľko týždňové pojedanie antimikotík, zaobchádzajte s mačkou tak, aby ste neutržili žiadne škrabance. A aj keď to znie ako sci-fi, verte mi, takáto manipulácia je reálna a návod si môžete vypočuť v druhej epizóde Mačkastu. Tak a to bol prehľad najvýznamnejšími bakteriálnymi, vírusovou a plesňovými ochoreniami spájaných s mačkami a ľuďmi v našich zemepisných šírkach. Je mi jasné, že toho bolo možno veľa naraz, no z celej tejto epizódy je dôležité si pamätať, že týmto ochoreniam je možné sa vyhnúť tak, že budete vedieť čítať reč tela mačiek. A to najmä vtedy, keď nechcú, aby ste sa ich dotýkali alebo sa k ním priblížili, čím celkom určite predídete nepríjemným a potenciálne nebezpečným škrabancom a kusancom. Okrem toho je vždy dobrý nápad si po správne vykonanom fyzickom kontakte s mačkou umyť ruky a to platí najmä, keď sa mojkáme s mačkami, ktoré chodia aj von. Takýmto spôsobom predídeme chorobe z mačacieho poškriabania alebo inak bartoneloze, chorobám špinavých rúk, spôsobujúcich hnačku a tiež besnote a plesňovým ochoreniam. Tiež je fajn, ak skontrolujete dátum posledného očkovania vašej mačky proti besnote. Tieto choroby, prenosné medzi mačkami a človekom, teda nepredstavujú dôvod, prečo by sme z mačiek mali robiť verejných nepriateľov, no zároveň ich netreba podceňovať a tiež spomenuté preventívne opatrenia proti nim. V ďalšej epizóde sa však budeme venovať parazitárnym ochoreniam, ktoré sú tiež dosť bežné a predstavujú reálne rizika pre zdravie našich mačiek, aj to naše, a teda by sme o nich tiež mali niečo mať naštudované. Teda v tomto prípade napočúvané. No a medzičasom môžete sledovať aj pomerne novú facebookovú stránku Mačkastu, kde nájdete náučný aj zábavný vizuálny obsah, vrátane fotiek mačiek. Ďakujem vám za vypočutie a teším sa na ďalšie audio stretnutie.